21, 4, 30, priekšlikums nav atbalstīts.
295. Frakcijas apvienotais saraksts, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 295. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 36, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
296. Frakcijas apvienotās saraksts, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 296. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 50, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
297. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 297. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 43, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
298. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 298. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 41, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
299. Frakcija apvienotais saraksts, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 299. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Sestdiena šodien.
Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 19, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
300. Frakcija Nacionāla apvienība priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 300. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 18, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
301. Ir jāskatās kontekstā ar 302. Priekšlikumu. Komisija izvērtēja frakcijai stabilitāti priekšlikumu un ir šo priekšlikumu atbalstījusi, bet ņemot vērā, ka bija nepieciešams precizēt gan mērķus, gan izlietojumu, gan arī avotus, saskaņojot gan ar nozari, saskaņojot arī ar iesniedzējiem, tika precizēti avoti izlietojuma mērķi un veidots 301. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir identisks summās ar 302. Frakcijas stabilitātei priekšlikumu un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to 302. Frakcijas stabilitātei varētu teikt, ka ir daļai atbalstīts, bet ņemot vērā, ka budžetā tas nav iespējams tādā veidā iestrādāt, tad ir nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Rītu ir jāsaka ar pateicību, tas vienmēr tā ir vajadzētu darīt. Tad uzreiz garīgais uzlabojas, tad uzreiz visu dienu būs labs noskaņojums. Augsti godāti kolēģi, augsti godāti koalīcija, jauna vienotība, zaļzemnieki, progresīvie, Latvija pirmā vieta, Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts, frakcijas stabilitāte ir pateicīga jums par cilvēcisku, godīgu un taisnīgu attieksmi. Es ceru, ka turpmāk vairāki priekšlikumi būšot atbalstīt, tas varbūt ir kaut kādas mazas, bet tomēr ir durtiņas. Paldies vēlreiz no bērnu vārdā, no vecāku vārdā. Paldies jums milzīgs un lai šodien sestdien jums izdodas. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad 302. Priekšlikums nav atbalstīts. Deputāti piekrīt.
303. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 303. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Aha, es atvainojos, jā. Tātad uzsākam debates. Debatēs pieteicies Hosams Abumeri.
Jā, labrīt, kolēgi. Es tiešām vispirms gribēju pateikt paldies.